Abundet ergo in vobis delectissimi benignitas Christiana. Et sicut recurrentia ani tempora desideratis ut plena sint fructibus, ita et corda vestra pascendis sint fecunda pauperibus. Quibus utique potui Deus, cuius sunt omnia, necessariam conferi substantiam, et tales eis tribure facultates ut in nullo vestris largitionibus indigerent, sed et illis et vobis multa virtutum merita defuisset, sinec illos ad patientiae coronam inopia exerceret, nec vos ad misericordiae gloriam copia provocaret. Mirabiliter autem providentia divina disposuit, ut essent in ecclesia et sancti pauperes, et divites boni, qui indicem sibi ex ipsa diversitate prodescent, cum ad aeterna et incorrupta premia promerenda Deo gratias agerent accipientes, et Deo gratias agerent largientes, quoniam sicut scriptum est, et patientia pauperis non peribit in aeternum, et hilarem datorem diligere Deus. Quarta igitur et sexta feria Iunemus, sabbato vero apud beatissimum Petrum apostolum vigilias celebremus, sperantes nos ita ipsius orationibus adiuvandos, o Deus misericordiarum iunii sacrificio placatus exaudiat per Christum Dominum nostrum.